европските директиви. Таа посочува дека парите кои граѓаните на Македонија ги плаќаат врз основа на еколошки даноци завршуваат во централниот буџет и затоа граѓанските организации бараат да биде формиран фонд за животна средина, каде средствата ќе се влеваат и потоа ќе се реинвестираат за подобрување на квалитетот на животната средина. По продолжение проследете го интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Госпоѓо Лешовска, со оглед на присутните проблеми со аерозагадувањето во земјава, какви се вашите очекувања за предстојната зима? Верувате ли дека ќе дишаме поквалитетен воздух или ситуацијата ќе биде иста како во изминативе години?
Добро, со оглед на тоа што минатите години не се превзема мерки кои ќе резултираат со долгорочно, да речеме, решавање на проблемот со аерозагадувањето, очекувањето мое, веројатно сите граѓани, е дека ќе имаме истата ситуација како минатата зима. Со тоа што во зависно временските услови ќе видиме каква зима ќе не очекува, но во секој случај сметам дека нема да има никаква промена доколку не се направат некои си по радикални, храбри, да кажеме, мерки за справување со овој проблем.
Има ли време за такви радикални мерки?
Има мерки кои можат да се превземаат во случај кога аерозагадувањето ги преминува границите и тоа е нешто што може да се прави на локално ниво од страна на општините. Тие мерки секако се краткорочни, значи го решаваат може би делумно проблемот само во одредени локации, но за долг рок, всушност, самиот начин на водење на политиките на државно ниво треба видно да се измени, за да може да очекуваме дека ефектите врз квалитетот на воздухот ќе се појават.
Во документот на граѓанскиот сектор, така наречениот блукпринт за итните реформски приоритети, за аерозагадувањето е понудена мерка за формирање на работна група за категоризирање на возила во зависност од емисиите за време на техничкиот преглед. Дали само оваа мерка ќе го реши проблемот со аерозагадувањето?
Апсолутно не. Таа мерка е една од предвидените кои се смета дека е возможно да се имплементира за многу краток рок. Но таа мерка треба да нормално оди во комбинација со подготовката на сообраќајните планови на општинско ниво, кои треба да бидат одобрени од Министерството на внатрешни работи и истите треба да се ефектуираат во ситуација кога има надминување на емисиите во воздухот. Со тоа што таа мерка е, да кажеме, првата врз основа на која ќе може да се направат понатамошни планови, понатамошни решенија кои ќе бидат во согласност со мерката. Значи, главниот